Përshëndetje të ëndëruar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Balona Tela. Ndjekim fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës zhbllokohet përkohësisht duke shtyrë çështjen e PTK-s. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitse të dhunës së 3 nëntorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton në rekomandimin për rinumrim të votave në 62 vend votime. Rusia do të ndryshonte qëndrimin ndaj Kosovës nëse do të kishte pajtimin e Beogradit. Kerry i përgjënjë shtron mos marveshjet midis fuqive botërore për çështjen e Iranit. Evropa shënon 95 vjetorin në përfundimit të luftës së parë botërore. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera. Nga Fatmir Bujupi kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe ajo e Republikës së Shqipërisë tashmë janë dakorduar që të organizojnë mbledhje të përbashkëta të dy qeverive, thuhet në një njoftim të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës thekson se mbledhja pare përbashkët të dy qeverive do të shënonte simbolikisht të fillimin e një epoke të re të bashkëpunimit, ajo asesi nuk do të duhet të bëhet cak sulmesh dhe interpretimesh elektorale, për më tepër që kalendari mbledhjes së përbashkët ishte dakorduar para caktimit të datës së zgjedhjeve. Në fund të njoftimit theksohet se duke dashur që me çdo kusht të ruajmë integritetin e bashkëpunimit në mes të dy shteteve dhe qeverive tona, sot kërkuam mirëkuptimin e qeverisë së Shqipërisë që mbledhja e parë të mbahet në fillim të muajit dhjetor. Rusia mund të rishqyrtoj qëndrimin e saj për mosnjohjen e Kosovës dhe pengesat për antarësim të Kosovës në OKB, nëse Beogradi e bën një kërkesë të tillë, tha ambasadori rus në Beograd Aleksandar Çepurin. Derisa pozicioni Serbisë është i patundur, pozicioni ynë po ashtu nuk do të ndryshojë, tha ambasadori Çepurin dhe ka shtuar se ne i respektojmë saktësisht marrëveshjet tona me Serbinë dhe do ta pengojmë me çfarëdo përpjekje që Kosova të bëhet vendantari i Kombeve të Bashkuara. Siç raporton agjencia Interfax nga Moska, këto komente ambasadori rus i ka bërë në intervistën për gazetën Beogradase Peçat, që është transmetuar nga ambasada e Rusisë në Beograd. Por nëse Serbia, Beogradi, thonë, ta njihni, kjo do të ishte situatë tjetër, tha Aleksandar Çepurin, duke u përgjigjur në pyetjen lidhur me atë se nëse është e mundshme ose jo që antarësimi i Kosovës në OKB të mbështetet nga Rusia, e cila është antare Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kroacia ka përforcuar ekipin e vetë të ekspertëve juridik edhe me antar britanik James Crawford, Philip Sands dhe Keir Starmer. Ky ekip do të përfaqësoj padin për gjenocid kundër Serbisë, të paraqitur në vitin 1999 në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, shkruan e përditshme Zagrebase Jutarnji një list. Detyre ekipit është që padin për gjenocid të përfaqësoj në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të shpjegoj botës se çka ka ndodhur me të vërtet, tha ministri drejtësisë i Kroacisë Orsat Miljenić. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, i ka përgënjeshtruar pohimet se mospajtimet në mesin e fuqive botërore e kanë shmangur marrëveshjen atomike me Iranin gjatë fundjavës së kaluar në Gjenevë. Duke u shprehur për raportet se rezervat e Francës e kanë fundosur marrëveshjen, Kerry u tha sot të reporterëve në Abu Dhabi se ka pasur unitet, por Irani nuk e pranoi ofertën.
There was unity, but Iran couldn't take it at that particular moment. They weren't able to accept that particular agreement.
Ka ekzistuar uniteti, por Irani nuk e pranoi atë. Në atë moment të veçantë, ata nuk ishin në gjendje ta pranojnë atë marrëveshje të veçantë, tha John Kerry. Ai më tutje ka theksuar se kishte shpresuar se marrëveshja do të mund të kompletohej brenda disa muajsh dhe se ishte i bindur se një marrëveshje e tillë do ta mbronte aleatin amerikan Izraelin. Vendet evropiane sot e kanë shënuar 95 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore, duke i përkujtuar miliona ushtarë civil të vrarë në këtë konflikt. Lufta e parë botërore ka zgjatur prej vitit 1914 e deri në vitin 1918 dhe ka rezultuar me rënjën e perandorive otomane, ruse, gjermane dhe austro-hungareze. Së paku 16 milion njerëz vlerësohet se kanë vdekur nga lufta. Gjenerali Marinës së Shteteve të Bashkuara Paul Kennedy tha sot se ka parë trupa të pajet të gjithka gjatë një fluturimi me helikopter mbi rajonin e prekur nga tajfuni Haiyan në Filipine. Shtetet e Bashkuara, vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Australia dhe Kombet e Bashkuara janë në mesin atyre që kanë shpallur pakotë ndihmave humanitare për 10 mijëra njerëz në Filipine. Departamenti mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara i ka dërguar afro 90 pjestar të marines dhe aeroplan për operacionet të kërkim shpëtimit. Vlerësohet se nga tajfuni shkatërues Haiyan mund të kenë vdekur më se 10.000 vetë. Tashmë, zyrtarisht është konfirmuar se numri të vdekurve është 1.000. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në pamundësi që të arrihet një marrëveshje ndërmjet dy partive më të mëdha në kuvendin e Kosovës, përkatësisht PDK-s dhe LDK-s në lidhje me privatizimin e postës dhe telekomit, është arritur deri te një zgjidhje e përkohshme që kuvendi të procedojë me disa pika të tjera duke lënë anash deri javën tjetër shitjen e aksioneve të PDK-s. Deputetët edhe sot kanë paralajmëruar mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare pasi që kuvendi nuk po arrin të funksionalizohet. Detajet nga Zjedin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka te kaluar përkohësisht blokadën që po zgjat për më tepër se një muaj. Me propozim të kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, dy partitë PDK dhe LDK, njëra në pozitë e tjetra në opozitë, janë marrë vesh që seanca ndërprerë për privatizimin e postës dhe telekomit të shtyhet dhe gjatë kësaj jave të zhvillohet një seancë e re ku në rendite do të jenë vetëm disa ligje që kërkojnë miratimin e legjislativit. Një veprim i tillë ishte një blerje kohës përderisa PDK dhe LDK të gjejnë eventualisht zgjidhje për çështjet kontestuese të privatizimit të 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka parashikuar se zgjidhja e gjetur sot është e përkohshme pasi që PTK sërish do të duhet të kthehet në rendin e ditës.
Është një zgjidhje e përkohshme që jep mundësi pikave që janë në rend ditës të kalojnë. Dhe hanën tjetër ne do të bisedojmë. Unë kërkova nga kryetarët e grupe parlamentare që ata ta zhvillojnë një debat mrenda për mrenda grupeve tyre dhe ta zhbllokojnë punën e kuvendit.
Zgjidhjen për zhbllokimin e përkohshëm të punës së kuvendit e ka mirëpritur Partia Demokratike e Kosovës si subjekti më i madh në qeveri. Deputeti i Partisë Demokratike Ilmir Reçica tha se pas fushatës dhe balotazhit për zgjedhjet lokale, kuvendi duhet të gjejë zgjidhje për vazhdimin e punës, pasi që në rendite do të vinë edhe shumë pika tjera që janë me rëndësi jetike për funksionimin e shtetit. Në këto pika ai ka veçuar sidomos miratimin e buxhetit për vitin 2014.
Tash shpejti të dhije dhe projekt ligji për buxhetin, që është pas kushtuar ligji më i rëndësishëm dhe ju e dini që nëse nuk vjen në renditë sa më shpejt të ligji për buxhetin, atëherë do të jetë çështje që do bllokohet edhe shteti, jo vetëm parlamenti.
Puna e kuvendit ishte bllokuar nga momenti kur koalicioni qeverisës kishte humbur shumicën e deputetëve në kuvend pas fraksioneve që kanë ndodhur tek grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është vërtetuar në seancën kur qeveria nuk arriti të miratonte shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Më pas, opozita ishte kundër përgjigjur me nismen për formimin e komisionit hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s me pretendimet se procedurat nuk ishin përfillur ligjet. Në këso rrethana, as pozita dhe as opozita nuk kanë mundur që të zhvillojnë seancën dhe se puna ishte bllokuar. Shefi grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se edhe kjo parti politike është pajtuar që përkohësisht është bllokohet puna, por ai ka përjashtuar mundësinë që LDK si shumicë opozitare të mbështesë buxhetin nëse PDK në anën tjetër nuk pajtohet me nismen e LDK-s për formimin e komisionit hetimor për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës.
Për ne janë gjitha të rëndësishme, për ta është dhe buxheti, sepse këta mendojnë që me këtë bien për ne si qeveri kjo është rrëzume, nuk ekziston kjo qeveri veç i ka sa mund të ashtu edhe një ditë, po e funksionalizojmë punën e kuvendit, s'po kurrë për një seancë. Ndërkat që kurde që vje, e joni ashtë dhe ju një qëndrimi është kë. Formimi i komisionit për të hetu një veprim, një vendim të palit shumë të qeverisë.
Gjendja aktuale në kuvendin e Kosovës është komentuar me këtë fjalë nga deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini.
Gjendja është tepër e qartë. Qeveria nuk ka numra as ministri në seancë, pas me votu rendin e ditës, për shkak se nuk po mundet me i pas gjatë një deputet në sallë, e opozita nuk ka numra mi shkarku qeverin, për shkak se është një numër i madh i deputetëve që janë pavarur.
Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale, pritet që kuvendi apo edhe liderët politik të ndërmarrin ndonjë nismë për të zhbllokuar punën e kuvendit apo edhe për të marrë veshje për zgjedhjet e përkohshme parlamentare për pranverën e vitit tjetër. Në këtë marrëveshje besohet se do të përfshihet data e mbajtjes së zgjedhjeve, miratimi i buxhetit, miratimi i disa reformave zgjedhore, si dhe i ligjeve që kanë të bëjnë me procesin integrues në Bashkimin Evropian apo më konkretisht atë të MSA-s. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qendra e numrimit të rezultateve i ka rekomanduar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rinumrimin e votave në 62 vend votime në disa komuna të Kosovës. Zyrtarët të kësaj qendre kanë thënë se rinumrimi është i nevojshëm për shkak të paregullësive dhe ngatresave në formularët dhe rubrikat e fletvotimeve. Rekomandimi është miratuar nga KQZ-ja, por për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar rekomandimin e qendrës së numrimit dhe rezultateve që për 62 vend votime në territorin e Kosovës të bëhet rinumrimi i votave. Burim Ahmeta, i drejtori qendrës së numrimit dhe rezultateve, tha se për shkak të ngatrimit të rubrikave, ato fletvotime nuk mund të pranohen si të rregullta dhe nevojitet një hetim shtesë.
Gjatë hetimit të vranë karantin, pra shifet se ka për mos përputhje në mes të numrit të fletvotimeve të pranuara, të përdorura dhe të papërdorura dhe në disa raste caktumë shifet se shërita të tasëve të fletotime kanë munguar ose nuk janë shënuar në formularët e rezultateve.
Ameta i tha se gabime në fletvotime ka pasur për kandidatet për kryetar komune, por edhe për kuvendet komunale. Si pas ti, probleme me disa kuti votimi ka pasur dhe në listat e votuesve për të cilat ka kërkuar aprovimin e KQZ-s për hetim.
Tanimi rezulton se një pjesë e materialeve mungojnë, që është më nëzishme mungon lista përfundimtare e votuesve dhe për këtë arsye nuk mund të proceduat me këto vendvotime. Pra, gjatë pranimit nuk është pranuar në një listë përfundimtare votuese, në një formulare rezultate, libri i votimit, apo materialet tja që janë të ndeshme.
Ta, Ahmetaj për të shtuar se edhe në votimet me kusht dhe ato të personave me nevojat e veçanta ka pasur paregullësi. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se për ato vendvotime ku mungojnë listat përfundimtare dhe në rast se nuk gjenden as formularet, ato vota do të përjashtohen nga rezultati përfundimtar i zgjedhjeve.
Nuk humbim kur gjën që pse tentohet edhe një herë, megjithatë na ta marrin vendimin edhe vendimi mbetet fuqinë qoftë nuk gjendet diçka, qoftë gjendet, prapë kemi këto burime, mundet me na informu. Se përndryshe duhet disa herë me marr vendim.
Sidoqoftë që të jetë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Antari i këtij komisioni, Binag Vishaj, nga Alianca për Armeninë e Kosovës, tha se diku ka fundi i këtij muaji pritet të dilet me rezultatet përfundimtare.
Po besojmë se diku fundi nëntorit 25, 26 nëntorit ka me kon data ku na do të certifikojmë rezultatet edhe për asamblë komunale dhe për kryetar komunash.
Me 3 nëntor, në ditën kur po mbaheshin zgjedhjet lokale në gjithë Kosovën, në veri të Mitrovicës, grupe personash me maska kanë sulmuar disa qendra votimi, duke bërë që ato qendra të mbyllen para kohe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele që Serbia financon në veri si nxitse të dhunës së 3 nëntorit atje. Thotë se sulmi gjatë zgjedhjeve nuk ishte vetëm veprë njerëzve me maska. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave thonë se faji ka si Beogradi ashtu edhe Prishtina. Për më shumë ndjekim Fatmir Aliun.
Mezhnarodna zajednica je ostavila Srbima da sami odluče.
Bashkësia ndërkombëtare u ka lënë serbëve që të vetë vendosin se si do të duket veriu i Mitrovicës pas zgjedhjeve të 17 nëntorit dhe këtë gjë e din edhe Prishtina zyrtare, thot kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Shefi i qeverisë serbe tash e dy ditë rresht u bën thirrje që serbët e komunës veriore të Mitrovicës të dalin në rivotim 17 nëntor dhe që të bëjnë të pamundurën që shqiptari të mos i udhëheq ata. Të hënën ai porositi nga Beogradis në veri të Kosovës, qeverisë së Serbisë po i këputen kanalet e financimit të institucioneve që kanë në këtë zonë të dominuar me serb, andaj edhe duhet dëgjuar thirrja e tij që të dilet në zgjedhje. Thjesht situata ka ndryshuar. Sot situata nuk është si para 14 ose para 5 vjetësh. Serbisë nuk po i lejohet që të ketë institucione poshtë në Kosovë. Serbis nuk po i lejohet që të bëj financimin si don ajo vet. E vetmja mënyrë është krijimi i bashkësisë së komunave serbe. Porositi kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Zgjedhjet e 3 nëntorit janë procesi par zgjedhor ku kanë marrë pjesë edhe 4 komunat veriore: Zubin Potoku, Zveçani, Leposaviçi dhe Mitrovica e Veriut. Procesi i votimit u ndërprej atje 2 orë para kohe pas sulmit në 3 qendra të votimit në veri të Mitrovicës, kur personat të maskuar hynë në vend votime dhe demoluan gjithçka para vetës. Deri më tani fajin për këtë lëshim në aspektin e sigurisë ju vesh policisë së Kosovës dhe aktorëve të tjerë të rendit që veprojnë në atë pjesë. Mirë po interpretimi politik i qeverisë në Prishtinë del të jetë më i ndryshëm, pasi shefi diplomacisë kosovare po sheh se në incidentin e 3 nëntorit në veri ka gjeshtë edhe Beogradi zyrtar. Ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj jap edhe këto argumente.
Sulmi që ka ndodhur në komunën e Mitrovicës veriore ka qenë sipas informatave që ne posedojmë i planifikuar, i organizuar dhe asesi nuk do duhet të kuptosin e vepere huliganve. Dhe unë mendoj që mrapa këti sulmit që ndrojnë struktura ilegale të Serbisë, të cilat do duhet të shërbëshin, po të cilat nuk janë shpërbë dhe të cilat në një formë funksionojnë edhe matutje dhe të cilat paraqesin problem për siguri.
Se skenat e dhunës në veri ishin të orkestruara, e thot edhe një njohës i mirë rrethanave në Beograd e Prishtinë. Drejtues i forumit për marrëdhënie etnike Dušan Janić thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë rapal, as në Prishtinë dhe as në Beograd, nuk po mundohet që të përcaktoj se çfarë ndodhi realisht me 3 nëntor në veri të Mitrovicës. Definicioni vetëm është se bëhet fjalë për një ngjarje goxha të orkestruar, ku një pjesë orkestrës bën muzikë në Beograd, pjesa tjetër e orkestrës në Mitrovicë, një pjesë diku në arenën ndërkombëtare dhe nuk e përjashtoi as qeverinë e Kosovës, por si një pjesëmarrës të veçantë. Vlerëson Janić. Tensionet janë shtuar së fundi në veri të lumit Tiber që ndanë qytete në jugun e banuar me shumicë shqiptare dhe serbe që dominojnë në veri, ku personat e përfshirë në procesin zgjedhor kanë qenë cak i sulmeve brutale bashkë me familjet e tyre. Në veri të Kosovës serbet janë të ndarë në dysh, pro dhe kundër zgjedhjeve, kurse më të zëshmit për muaj të tërë kanë qenë serbet nga bloku antizgjedhor që thrasin për bojkot të proceset pasi vlerësojnë se me dalje në votime, Serbia e hum veriun dhe me automatizëm kjo nënkupton njohin e pavarësisë e Kosovës. Policia për rajonin e veriut të Kosovës planifikon që të shtoj praninë vetë të dielën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të jetë dita për rivotim në Mitrovicën e veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Ndryshojmë temën e informacionit. Kosovarët raditën lart në listën e vendeve që marrin remitenca. Mjetet që dërgohen nga emigrantët kosovar në familjet e tyre kryesisht shpenzohen për konsum, por autoritetet kosovare thonë se kanë përgatitur disa informata për diasporën rreth asaj se ku do të mund të investonin këto mjete në të ardhmen në mënyrë që ato të gjenerojnë vende të reja pune. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Gjysmë miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që hyjnë çdo vit në Kosovë. Mjetet këto të cilat kryesisht janë shpenzuar për konsum, investim në shkollim dhe shumë pak janë investuar në krijimin e ndonjë biznesi që rrjedhimisht do të mundësonte punësim. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rritje të dërgesave të emigrantëve në periudhën janar-qershor të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sokol Havolli, zëvendës drejtori Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Analizave Ekonomike në BÇK, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon për ecuritë e remitencave në Kosovë.
Dhënat deri në qershor, pra, tregojnë për trende pozitive në ndërgesat e emigrantëve. Për shembull, për gjysmën viti kanë arritur në 272 milion, që krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar është një rritje për 4.2%.
Orientimi këtyre mjeteve në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë si mënyra më e mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve, por nga përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, ndërimi i fokusit të remitencave konsiderohet të jetë një punë mjaft e vështirë.
Nëse marrim parasysh dikon rreth 600 milionë euro që vinë në Kosovë, duhet ta kemi parasysh se këto vinë bazat rregullta mujore ose në baza 2-3 mujore dhe vinë në shuma relativisht vogla. Ta marrim si shembull, mesatarisht 2-300 euro në muaj.
Thuhet se afër 25% e popullatës ose mbi 500 mijë emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas një sondazhi të Institutit të Ulumtimeve Gallup, të bërë kohë më parë pas anketimeve të zhvilluara në 135 vende të botës, delse Kosova raditet lart në listën e vendeve që marrin remitenca, me 23% apo më së shumti në rajon. Në Gjermani dhe Austri, aty ku ka një numër të madh të kosovarëve që jetojnë dhe punojnë, tregon ministri diasporës Ibrahim Makolli, së fundi është themeluar Asociacioni i Bizneseve Shqiptare. Makolli bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se ajo çka është bërë në Kosovë dhe që po bëhet është sigurimi i informatave nga të gjitha komunat, se cilët janë sektorët ku mund të investojë diaspora kosovare.
Kemi prej fushës energjisë, minierave, me bujqësi, me blegëtëri, me ofrim të shërbimeve, me gastronomi, me prodhimtari të lehtë, me tekstil, me përfushën e gjitha fushat, edhe natyrisht ata shohin edhe ndërtimin e partneriteteve edhe me bizneset në Kosovë, zgjerimin e tyre, zgjerimin e kapaciteteve, por po ashtu edhe në këtë kuadër dhe bashkëpunimin me investitorët e huaj.
Interesimi i diasporës për të qenë pjesë e investimeve dhe në Kosovë, si shtekson Makolli, përveç që ka të bëjë me interes ekonomik, është edhe lidhja e pasardhësve me vendin e origjinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon dhe botë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë thotë se kanë ndërmarrë masa për zbardhjen e të gjitha incidenteve që kanë ndodhur që nga fillimi i vitit. Ndaj 21 personave janë ngritur padi penale, ndërsa në procedurë janë edhe mbi 100 padi të tjera për persona të përfshirë në 109 incidente kryesisht me motive etnike. Shoqëria civile dhe ekspertët juridik shprehen skeptik për funksionimin e këtyre masave. Kronike i Isuf Kadriut.
Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se që nga fillimi i vitit e deri më tani në Maqedoni janë regjistruar 109 incidente në shkolla, ngjarje të ndryshme sportive, si dhe në rrugët e qytetit e para se gjithasht në transportin urban. Sipas të dhënave të publikuara nga ministria Gordana Jankulovska, incidente më së shumti janë regjistruar në Shkup. Nga incidentet kanë pasur 10 ra të rinj që kanë përfunduar në spitale për shkak të plagëve të marra, para se gjithasht nga armët e ftofta si thika, shufra, hekuri, ndërsa në një rast është përdorur edhe arma e zjarrit.
Zësitovi incidenti podneseni se krivični prijavi protiv 21 storitel.
Për të gjitha këto incidente janë paraqitur padi penale kundër 21 personave në ndyshimin se kanë kryer vepra të ndryshme penale si tendim vrasje, shkaktim të lëndimeve të rënda trupore e dhunë. Kërkesa për ngritje të padive kundër vajtëse ka dhe kundër 120 personave të tjerë që dyshohet se kanë qenë pjesë marrës në incidente, ka deklaruar ministrja e Brendshme Gordana Jankulovska. Ajo nuk ka dashur të saktësoj përkatësinë etnike të personave të përfshirë në incidente, por bazuar në denoncimet e ndryshme që janë bërë, thuaj se të gjitha incidentet kanë për bazë raportet e ndëretnike. Këto të dhëna ajo i ka publikuar pas në nshkrimit e një marveshje me sektorin civil për angazhimin e policëve të pensionuar të ish inspektoreve të cilët do të mbajnë ligjërata në përshkolla për rrezikun e armave të zjarrit dhe parandalimin e incidenteve, por fushata parandaluese janë paralajmëruar edhe përmes mediumeve. Nga qendra për tolerancë ndëretnike e cila është e përfshirë në projekte të ndryshme të bashkjetesës, thonë se maset e tila nuk mjaftojnë për eliminimin e dukurive të tila, por duhet që aktivitetet të ketë edhe nga vetë shkollat, prindërit dhe faktorët e tjerë në shtet.
Mora da se raboti preventiv në vosami të uqilishta, a ne preko mediumite, bide që mediumskata...
Duhet të punohet më shumë dhe të ndërmerën masa parandaluese nga vetë shkollat, nxënësit arsimtarët dhe drejtuese të tyre pasi fushatët mediatike nuk do të japin rezultatet e pritura. Ne si qendër për marrëdhënie ndërtnike kemi ndërmarrë masa kryesisht në zonat më të ndjeshme, pra atje ku ka pasur incidente, dhe besoj se kemi arritur rezultate, thotë Vlado Dimovski nga qendra për tolerancë ndërtnike. Nga ana tjetër, problem në luftimin e incidenteve sipas ekspertëve të çështjeve juridike paraqesin në procedurat gjyqësore të cilat përkundër padive të ngritura ato stërgjaten apo asnjëherë nuk marrin epilog.
Është evidente se shumë kallëzime penale, shumë flet paraqitje dhe më than nga policia në gjyqësor zvarriten, ose fare të mos ketë procedurë penale, nuk shqyrtohet në ata fatin e kuptueshëm, nuk ndryqohet rasti që nuk është në rregull. Natyrisht se në raste konkrete ka edhe përzirje të pushteteve tjerë, kur ka përzirje të pushteteve tjerë, paraqitet një lloj trysnie dhe me thandaj pushtetit gjyqësor, edhe natyrisht ajo është pengesa e parë e cila duhet të kalohet.
Sot Profesori universitar Osman Kadriu, si pas ti dëshmi se pështetit gjithësor nuk është në detyrën e ti, është edhe rasti rajës së disa të rinjeve shqiptar në lagjën aerodrom të Shkupit. Kallëzimet penale të ngritura nga Ministria e Brendshme ndaj personave të përfshirë në këtë rast, asnjëherë nuk janë shqyrtuar, ndërsa autorët e tyre vazhdojnë të shëtisin lirshëm. Incidentet e tila ndërëtnike janë përmendur edhe në raportet të ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, të cilët e kanë kërkuar angazhim më të madh të institucioneve të vendit për vendosjen e situatës nën kontroll. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Rusi po luftojnë për ndalimin e huliganismit dhe të racizmit në futboll. Ky vend do të jetë një koqiri Kupës së Botës më 2018 dhe është thënë se mund të marrë mësimen nga Anglia, e cila ka arritur të çrrënjosë me sukses dhunën në sport. Kronike e korrespondentit Frut Bezhan. 30 vjet më parë, Anglia ka pasur reputacion në gjithë botën për huliganizëm në futboll, i cili shpesh është quajtur sëmundje angleze. Që nga jo kohë, ky vend ka bërë hapa të mëdhenjë në çrrënjosje në dhunës dhe të abuzimit racial nga sporti. Dhe tani, derisa Rusia lufton për të frenuar huliganizmin dhe përgatitet për të mirëpritur Kupën e Botës më 2018, qasja e Anglisë është parë si shembull që mund të ndiqet. Për të pastruar futbollin anglez janë dashur përpjekje masive nga policia, autoritetet e sportit, gjykatat, klubet e futbollit dhe mbështetësit. Stadiumet kanë rritur kontrollin e turmave dhe ndaj atyre që kanë thyer ligjin janë marrë masa më të forta. Për shembull, tifozët që kanë shkaktuar trazira publike janë ndaluar të ndjekin ndeshjet e ekipeve të tyre në vend dhe jashtë. Por Piara Power, drejtore ekzekutiv i rrjetit antidiskriminues futbolli kundër racizmit në Evropë, thotë se masat e ashpra të sigurisë janë afatshkurtra. Ajo që ne dimë është se të qenë të shtypës dhe të miratosh ligjen nuk është asnjëherë mjaft e mirë. Grupet e tifozëve duhet të edukohen dhe angazhohen, thotë Power. Rusia në përpjekje për të parandaluar huliganizmin dhe racizmin në ndeshjet që do të zhvillohen gjatë Kupës së Botës, ka përdorur ligjet angleze si shablon për legjislacionin kundër huliganizmit të miratuar në muajin qershor. Sipas të ashtu quajturit ligjit tifozëve, i cili do të hyjë në fuqi në muajin janar, gjobat për shkelje të rregullit publik nga tifozët e futbollit në Rusi do të kapin shumën prej 15.000 rublash. Huliganët e dënuar do të mund të përballen edhe me 7 vjet ndalesë nga hyrja në stadiume. Por këto ligje, të cilat nuk janë gjithëpërfshirëse si ato në Angli, nuk janë zbatuar kur futbolli rus është kritikuar muajin e kaluar. Federata Evropiane e Futbollit më 30 tetor ka sankcionuar ekipin rus CSKA Moska, pasi ekipi anglez Manchester City është ankuar se lojtarët e tij kanë qenë subjekt i racizmit gjatë ndeshjes së tyre në Arenën Khimki më 23 tetor. Dënimi UEFA-s bën që CSKA të luajë ndeshjen e radhës për Ligën e Kampionëve me stadium pjesërisht të mbyllur. Incidenti ka shkaktuar zemrim në Angli, ku lojtarët me ngjyrë kanë kritikuar ndëshkimin e UEFA-s dhe i kanë kërkuar asaj që të ndalojë CSKA-n nga garat evropiane. Nga ana e saj, CSKA ka mbetur këmbgulse se raportet për abuzim racial ndaj lojtarëve të Manchester City-t kanë qenë të egzageruara. Ged Grabi, shef ekzekutiv i organizatës Kartoni Kuq për racizmin me seli në Britani, thotë se Rusia ka miratuar ligje të ashpra vetëm për të shmangur presionin në rritjen nga komuniteti ndërkombëtar i futbollit. Në Angli, pikthese ka qenë fatkeqësia në stadiumin Heysel në Belgjik më 1985. Stadiumi ka qenë një koqiri Kupës Evropiane midis Liverpoolit të Anglisë dhe Juventusit të Italisë. 39 tifoz të Juventusit kanë vdekur dhe mbi 600 janë plagosur, kur një grup i madh i tifozëve të Liverpoolit ka sulmuar tifozët rival. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës zhbllokohet përkohësisht duke shtyrë çështjen e PTK-s. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitëse të dhunës së 3 nëntorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton rekomandimin për rinumërim të votave në 62 vend votime. Rusia do të ndryshonte qëndrimin ndaj Kosovës nëse do të kishte pajtimin e Beogradit.
Kerry i përgënjeshtron mosmarrveshjet midis fuqive botërore për çështjen e Iranit. Evropa shënon 95 vjetorin në përfundimet të luftës së parë botërore. Edicioni i Uniradës është në orën 21, por për të qenë të informuar në kohë reale, mjafton të vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.